θέλουμε να σας μιλήσουμε για έναν μαύρο ήρωα, για τον οποίο μας τραγουδούν πρώτα οι Manic Street Preachers. Street Preachers μας παρακαλούν να αφήσουμε τον Ρόμψον να τραγουδήσει και ύστερα λένε κάτι ακατάληπτα για την CIA, μια βροντερή φωνή, τον Φιντελ Κάστρο και τη Σοβιετική Ένωση, ένα διαβατήριο και το γερουσιαστή Μακάρθι, κάτι τρένα στα οποία χωρούν λευκοί και μαύροι και ύστερα πάλι κάτι για μια καθαρή βροντερή φωνή. Και αν υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορούσε να εξηγήσει το συνειρμικό παραλήρημα του συγκροτήματος, ήταν ο Πολ Ρόμψον. Ο Ρόμψον ήταν ο αναγεννησιακός άνθρωπος που θα συνδύαζε τις ικανότητες του Λεωνάρντο Νταβίντσι με την ψυχική δύναμη και την πολιτική καθαρότητα του Γρηγόρη Λαμπράκη. Ο Ρόμψον γεννήθηκε το 1898 και πολύ σύντομα άρχισε να ακούει τις ιστορίες από τα παιδικά χρόνια που είχε να του διηγηθεί ο πατέρας του. Ιστορίες για έναν μαύρο σκλάβο από την Ιγυρία, ο οποίος όμως κατάφερε να δραπετεύσει από τις φυτείες του Αμερικανικού Νότου και να κερδίσει την ελευθερία του. Μεγαλώνοντας, ο Ρόμψον θα γίνει ένας από τους καλύτερους παίχτες της περιοχής του στο αμερικανικό ποδόσφαιρο, το μπάσκετ και το baseball. Παράλληλα, σπουδάζει νομική όπου διαπρέπει και ασχολείται με το θέατρο, όπου τις περισσότερες φορές υποδύεται φυσικά τον Οθέλο του Σέξπιρ. A word or two before you go.
I have done the state some service.
Ο χώρος όμως τον οποίο πραγματικά θα διακριθεί και θα γίνει αναγνωρίσιμος ο μαύρος καλλιτέχνης θα είναι το τραγούδι. Και όταν ήταν νέος, ακουγόταν κάπως έτσι.
There's an old man called the Mississippi. That's the old man that I'd like to be. What does he care if the world's got troubles? What does he care if the land ain't free?
Το συγκεκριμένο τραγούδι υποθέτουμε ότι σας αφήνει λογικά αδιάφορους, εάν δεν έχετε αλλάξει ήδη σταθμό. Προσπαθήστε όμως να φανταστείτε αυτή τη στεντόρια φωνή να απαντά στους ανακριτές του γερουσιαστή Μακάρθη όταν κατηγορούσαν τον Ρόμψον ότι είναι κομμουνιστής. Μπαίνουμε στην αίθουσα ανακρίσεων της Επιτροπής Αντιαμερικανικών Δραστηριοτήτων όταν ο εισαγγελέας ρωτάει τον Πολ Ρόμψον αν υπέγραψε τη δήλωση πολιτικών φρονημάτων. Τη δήλωση ότι δεν είχε καμία σχέση με το Κομμουνιστικό Κόμμα.
In July of 1954, were you requested to submit a non-communist affidavit?
Under no conditions would I think of signing such an affidavit. It is a contradiction of the rights of American citizens.
Are you now a member of the Communist Party?
Oh, please.
Δεν θα υπέγραφα ποτέ μια τέτοια δήλωση, εξηγεί ο Ρόμψον. Και αν θέλετε, λέει, να μάθετε αν είμαι μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος, θα πρέπει να έρθετε όταν ψηφίζω και να ανοίξετε την κάλπη για να δείτε. Ο Ρόμψον κάνει εκείνη τη στιγμή χρήση της πέμπτης τροποποίησης του Αμερικανικού Συντάγματος για να προστατεύσει τον εαυτό του από τον παραλογισμό του Αμερικανικού κράτους. Όταν όμως πρέπει τελικά να απαντήσει τι πιστεύει για τον κομμουνισμό, καθαρίζει το λαιμό του και λέει τα εξής. «Κύριοι, καταρχήν, όπου και αν ταξίδεψα στον κόσμο, οι πρώτοι που πέθαναν στη μάχη απέναντι στο φασισμό ήταν οι κομμουνιστές. Εναπόθεσα πολλά στεφάνια επάνω σε τάφους κομμουνιστών. Και αυτό δεν είναι έγκλημα». Είμαστε όμως σίγουροι ότι θα θέλατε να ακούσετε και τον ίδιο να σας τα λέει.
You are directed to answer, Mr. Robson.
In the first place, wherever I have been in the world, the first to die in the struggle against fascism were the communists. I laid many wreaths upon the graves of communists. That is not criminal.
Εάν τώρα αναρωτιέστε πως το καλύτερο παιδί της τάξης και ο καλύτερος φοιτητής, ποδοσφαιριστής, μπασκετμπολίστας, μπέιζμπολίστας, ηθοποιός και τραγουδιστής καταλήγει μαζί με κάτι άλλους κομμουνιστές στο εδόλιο της Επιτροπής Αντιαμερικανικών Δραστηριοτήτων, η απάντηση είναι μία. Ισπανικός εμφύλιος. Ο Πολ Ρόμψον έδινε καθημερινά μάχες ενάντια στο ρατσισμό που αντιμετώπιζε στην Αμερική τις δεκαετίες του 20 και του 30. Παρακολουθώντας όμως τις μάχες του Ισπανικού εμφυλίου, συνειδητοποιεί ότι η πραγματική μάχη είναι στη βάση της όχι φυλετική ή εθνική, αλλά πάντα ταξική. Ο Ρόμψον θα ταξιδέψει τελικά και στην ίδια την Ισπανία για να εμψυχώσει τους Ισπανούς μαχητές αλλά και τα μέλη των διεθνών ταξιαρχιών. Φτάνει όμως όταν και ο ίδιος γνωρίζει πολύ καλά ότι η νίκη του Φράνκο και η ήττα των κομμουνιστών και των αναρχικών είναι πλέον βέβαια. Ο Ρόμψον θα ταξιδέψει πολλές φορές στην Ευρώπη και κυρίως στη Βρετανία, όπου τραγουδά για τα μέλη συνδικάτων. Θα περάσει από την ναζιστική Γερμανία, όπου αντιλαμβάνεται το μέγεθος της απειλής για ολόκληρο τον πλανήτη. Και θα καταλήξει στη Σοβιετική Ένωση, ύστερα από πρόσκληση του Άιζενστάιν. Στη Σοβιετική Ένωση, που όπως έλεγε, ήταν η πρώτη χώρα στην οποία δεν αισθάνθηκε πια νέγρος, αλλά άνθρωπος. με τέτοιες ιδέες που κουβαλούσε βέβαια, το πέρασμά του από τις επιτροπές του μακαρθισμού ήταν κάτι περισσότερο από αναμενόμενο. Ήταν βέβαιο, αλλά και ένας τίκλος τιμής. Εσείς μένετε εδώ, γιατί ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα συζητάμε και για ανθρώπους που δεν στάθηκαν με τόση αξιοπρέπεια απέναντι στις επιτροπές του μακαρθισμού.
It's morning in America and you can be your best. If you have a valid credit card and can pass a urine test. And it's midnight in El Salvador, they're spending dollars in your name. It's no bloody consolation. Reagan cannot run again. They'll trade with the Ayatollah if they can't convince Congress. The only type of patriot is an anti-communist. And I shake my head and wonder, what would Joe McCarthy say if he could walk through downtown Washington, D.C. today? The CIA on campus are taking down some names, inviting folks to join them in their coke and dagger games. And does it ever prick your conscience, as we are the world you now, today we're so far away from the dreams of Martin Luther King, the brotherhood of the elephant and the party of the ass, a desperate for contestants to take part in the farce of selling democracy down the tubes with the ad man's expertise. Majority by their silence paid for days like these.
Ο Billy Bragg, με τον οποίο είχα την τεράστια τιμή να τσακωθώ στο Twitter για το Brexit, τραγουδά για την Αμερική της δεκαετίας του 80. Είναι η στιγμή, όπως λέει, που ο Ρόναλντ Ρέγκαν δεν μπορεί να ξανακατέβει στις εκλογές και εσύ έχεις στα χέρια σου μόνο μία πιστωτική κάρτα. Ο Billy Bragg αναρωτιέται τι θα σκεφτόταν ο γερουσιαστής Μακάρθι αν περπατούσε για λίγο στους δρόμους της Ουάσιγκτον. Τραγουδά για την επιστροφή του αντικομουνισμού και την αναζωπήρωση του ψυχρού πολέμου στα χρόνια του Ρέγκαν. Εμείς εδώ όμως έχουμε ακόμη κάτι ανοιχτούς λογαριασμούς με τις επιτροπές αντιαμερικανικών δραστηριοτήτων της δεκαετίας του 50. Πρέπει να σας θυμίσουμε και εκείνες τις ιστορίες από την τηλεοπτική σειρά με τον Ρομπέν των Δασών, όπου οι κομμουνιστές δεν κρύβονταν στα δάση, αλλά στους τίτλους αρχής.
Riding through the glen, Robin Hood with his band of men, feared by the bad, loved by the good, Robin Hood, Robin Hood, Robin Hood. He called the greatest archers to a tavern on the green. They vowed to help the people of the king. They handled all the trouble on the English country scene and still found plenty of time to sing. Robin Hood, riding through the glen. Robin Hood, Robin Hood, with his band of men.
Επιστρέψαμε λοιπόν στη δεκαετία του 50 και παρακολουθούμε και πάλι τους τίτλους αρχής της τηλεοπτικής σειράς «Οι περιπέτειες του Ρομπέν των Δασών». Και αν μπορούσατε να τους δείτε μαζί μας, θα καταλαβαίνατε ότι κάτι λείπει. Στα πρώτα 6 επεισόδια δεν αναγράφονταν τα ονόματα των ανθρώπων που έγραφαν το σενάριο και υπήρχε γι' αυτό ένας πολύ συγκεκριμένος λόγος. παραγωγός της σειράς ήταν η Χάνα Βάινστάιν, η οποία δήλωνε δημοσιογράφος, εκδότρια, παραγωγός και αριστερή. Και επειδή στον τελευταίο της τίτλο έδινε λίγο μεγαλύτερο βάρος, αποφάσισε να προσλάβει ως σεναριογράφους ανθρώπους που ήταν στη μαύρη λίστα του αμερικανικού καθεστώτος. Ήταν η εποχή που ο μακαρθισμός στρεφόταν πλέον εναντίον των λαμπρότερων δημιουργών της εποχής, ανθρώπων όπως ο Τσάρλ Τσάπλιν, ο Αϊνστάιν και ο Μπέρτολ Μπρέχτ, που ανακρίνεται, όπως είδαμε, από την Επιτροπή Αντιαμερικανικών Δραστηριοτήτων. Για να επιστρέψουμε όμως στη δική μας ιστορία του Ρομπέν των Δασών, από το έκτο επεισόδιο της τηλεοπτικής σειράς, επειδή κάποιοι είχαν αρχίσει να αναρωτιούνται γιατί δεν αναφέρονται τα ονόματα των σεναριογράφων, η Χάνα Βάινστάιν άρχισε να χρησιμοποιεί ψευδόνυμα για τους συνεργάτες της. Την ίδια πρακτική ακολουθούσαν πολλοί ακόμη δημιουργοί. Ήταν η εποχή που περνούσαν από τις επιτροπές άνθρωποι όπως ο Λέοναρντ Μπερνστάιν, ο Άρθουρ Μίλλερ, ο Όρσον Ουέλς και δεκάδες άλλοι. Ανάμεσα στους μάρτυρες όμως βρέθηκαν και κάποιοι που ήθελαν να καταδώσουν συναδέλφους τους. Όπως εδώ, ο Γκάρι Κούπερ δηλώνει ότι του έστελναν σενάρια με κομμουνιστικές νήξεις.
Well, I have turned down quite a few scripts because I thought they were tinged with communistic ideas.
Επόμενος στη σειρά, ο Ρόναλντ Ρίγκαν μιλούσε για μικρές κλίκες κομμουνιστών μέσα στο Χόλιγουντ που ακολουθούν, όπως έλεγε, τη γραμμή του Κομμουνιστικού Κόμματος.
That small clique has been referred to, has been discussed as more or less following the tactics that we...
Το 1947 βλέπουμε και τον Walt Disney να καταθέτει σε μία από τις επιτροπές του μακαρθισμού. Ο πατέρας του Μίκι Μάους καταδίδει ορισμένους από τους στενότερους συνεργάτες του, σαν κομμουνιστές. Με αυτόν τον τρόπο παίρνει εκδίκηση για κάτι που είχε συμβεί στις αρχές της δεκαετίας του 40.
They looked at a lot of our pictures and I think they ran a lot of them in Russia, but then turned around and...
Το 1941 η εταιρεία του Disney παραλύει από γενική απεργία. Ανίκανος τότε να αντιδράσει, ο Disney θα περάσει 6 χρόνια για να εκδικηθεί τους προτεργάτες της απεργίας. Εκείνες οι κινητοποιήσεις, λέει στην κατάθεσή του στα μακαρθικά δικαστήρια, ήταν τμήμα κομμουνιστικού σχεδίου για την κατάληψη του Hollywood. Και ύστερα θα έρθει φυσικά και η σειρά του Ηλία Καζάν να καταδώσει 9 συνεργάτες του σαν κομμουνιστές. Ο Ρουφιάνος απομονώνεται και χάνει ορισμένους από τους καλύτερους φίλους του, όπως τον Άρθουρ Μίλλερ, ο οποίος δεν θα τον συγχωρέσει ποτέ. Κάπου εδώ βέβαια, με αυτές τις ιστορίες για ήρωες και για Ρουφιάνους, φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να μας θυμάστε και να μας ψάχνετε πάντα στη διεύθυνση info.pavlawar.gr. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα πάντως, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας. Temple of love, shine like sun, in the temple of love.
below.